blaðsíða 145. Rammagrein. Starfsemi ólíkra atvinnugreina. Atvinnugreinum er skipt í þrennt. Frumvinnslugreinar, úrvinnslugreinar og þjónustugreinar. Allar gera þær ólíkar kröfur til landnotkunar og umhverfis. Frumvinnslugreinar byggja á öflun hráefna til frekari vinnslu, sem sagt í landbúnaði, sjávarútvegi, skógarhöggi og námugreftri. Úrvinnslugreinar breyta hráefnum sem frumvinnslugreinar öfluðu í hálfunnar eða fullunnar vörur. Má þar nefna matvælafyrirtæki og hverskins iðnfyrirtæki sem setja saman hluti í fullgerðar vörur. Orkuframleiðsla fellur einnig í þennan flokk. Þjónustugreinar eru til dæmis bankastarfsemi, verslanir og viðskipti, flutningastarfsemi, heilbrigðisþjónusta, hótel- og veitingarekstur og kennsla. Í löndum sem búa yfir mikilli þekkingu, tækni og fjármagni eru frumvinnslu og úrvinnslugreinar afkastamiklar. Það þarf aðeins lítill hluti íbúana að vinna við framleiðslu matvæla og iðnvarnings. Meiri hluti vinnuaflsins getur því unnið í þjónustugreinum. Þessi lönd byggja atvinnulíf sitt í dag meira á þjónustu, sérþekkingu og upplýsingum en á vinnslu hráefna og framleiðslu varnings. Í fátækari og minna tæknivætum löndum heims vinnur meiri hluti fólks hins vegar við frumvinnslugreinar. Áður en Ísland tók að iðnvæðast á 19. öld störfuðu flestir landsmenn við frumvinnslugreinar, einkum landbúnað og fiskveiðar. Þegar leið á 20. öldina varð mikil hagræðing og tæknivæðing í landbúnaði og sjávarútvegi sem leiddi til fækkunar starfa jafnframt því sem framleiðslan jókst. Atvinnugreinum í úrvinnslu og þjónustu fjölgaði stöðugt og eru í dag þær atvinnugreinar sem meiri hluti íslensku þjóðarinnar vinnur við. Með ljósmyndunum í rammagreininni er myndatexti sem segir: Sauðfjárbúskapur er frumvinnslugrein. Matvælaframleiðsla er úrvinnslugrein eða iðnaður. Kennsla er þjónustugrein.